чаму чыноўнікі ўсё часцей дапускаюць выказванні пра заробкі і даходы, якія абураюць большасць грамадзянаў? Ці азначае гэта, што насельніцтва рыхтуюць да цяжкіх часоў? Ці кажа гэта, што асуджэнне людзей уладу ўжо не цікавіць і не палохае? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць палітычны аглядальнік Паўлюк Быкоўскі і намеснік рэдактара газеты «Наша Ніва» Дзміцер Панкавец. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Апошнім часам некаторыя беларускія чыноўнікі ўсё часцей дапускаюць выказванні, напрыклад, пра заробкі, пра даходы насельніцтва, якія выклікаюць, ну, зразумелае абурэнне многіх грамадзянаў. Напрыклад, віцэ-прэм'ер Наталія Качанова выказалася такім рэчышчы. Вось прыходзіць малады трэнер на заробак 1,3 мільёна рублёў. Ну што зробіш? Такі заробак. Увогуле чалавек павінен дакладна ўяўляць, які заробак яго чакае на месцы трэнера нізавога звіна. Гэта была цытата віцэ-прэм'ера Качанавай. На вашу думку, чаму вот такая тэндэнцыя, якую, здаецца, раней не было заўважана, апошнія месяцы адбываецца, калі чыноўнікі ўсё часцей выказваюцца, ну, скажам так, даволі шыра пра тое, што вось не варта чакаць там добрых заробкаў, варта больш працаваць, выказанні, якія раней не былі заўважаны за беларускімі чыноўнікамі. Паўлюк Быкоўскі, на вашу думку, пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра тое, на маю думку, што референтная група, то бок людзі, чыё меркаванне важнае для гэтых чыноўнікаў, знаходзіцца зусім не сярод шырокіх масаў беларускага насельніцтва, а яны сядзяць у адміністрацыі прэзідэнта, у кіраўніцтве савета міністраў. Калі раней быў вельмі важны чыннік прапаганды таго, што ў нас дзяржава клапоціцца пра ўсіх, то зараз, паколькі гэтыя чыноўнікі рэальна прысутнічаюць на паседжаннях, дзе абмяркоўваецца, як жа штосьці сэканоміць і гэтак далей, то яны ўвесь час варацца ў гэтым таку і бачаць, што ну вот гэта галоўны кірунак, пра які трэба думаць. Ну а чалавек так устроены, што калі ён пра нешта думае, і калі гэта выглядае як нешта правільнае, слушнае, то яму прасцей пра гэта казаць, чым выдумляць нешта іншае. Ну от я кажу, што ў хлусоў павінна быць вельмі добрая памяць, то вот тут атрымліваецца, што чыноўнікі нарэшце пачалі казаць тое, што яны думаюць.
Па-вашаму, гэта, ну, скажам, ініцыятыва канкрэтная кожнага таго чыноўніка, які выказваецца, ці гэта ёсць нейкая ўжо агульная такая скіраванасць дзяржаўнай палітыкі, той жа Александр Лукашэнка, ну, некім чынам падказаў, накіроўвае іх, што, ну, давайце будзем гаварыць народу непрыемныя рэчы.
Я не думаю, што стаіць установка казаць непрыемныя рэчы, хутчэй яны ў сваім асяродку ўвесь час разважаюць пра тое, як падзяліць гэты вот кавалак пірага, які застаўся. І гэтае разважанне, ну, яно заўсёды было ўласціва фінансаваму блоку, ну, міністэрству фінансаў, міністэрству эканомікі, міністэрству банку, але раней яно стрымлівалася тым, што былі палітычныя, так скажам, кампаніі, якія перашкаджалі пра гэта казаць. Ну, а зараз ужо такога заслону, на мой погляд, няма, бо ну, ўжо гэта не схаваеш, і трэба, ну, неяк працаваць тым, што ёсць. І вот у 2015 годзе ўпершыню прэзідэнцкія выбары прайшлі на фоне падзення даходаў насельніцтва, дзе Александр Лукашэнка ўжо не абяцаў медовых нейкіх такіх вот гадоў. І зараз ён ужо наўпрост кажа, што медовых гадоў няма і, напэўна, не чакаецца.
Дзякую, гэта было меркаванне Павлюка Быкоўскага. Дзміцер Панкавец, на вашу думку, чаму нарастае гэта тэндэнцыя? Няўжо ўжо кіраўніцтва Беларусі і асобныя чыноўнікі не баяцца вось рэйтынгаў, не баяцца народнага абурэння, не вельмі турбуюцца за тое, як шырокія народныя масы будуць рэагаваць на іхнія выказванні? З іншага боку, можна сказаць, што яны дзейнічаюць як, напрыклад, рэфарматары пачатку 90-х, які казалі, што да, жыццё не будзе лепшым першыя гады, ці гэта параўноўванне, канешне, было больш іранічным.
Ну, каб быць рэфарматарамі, трэба нешта рэфармаваць, а тут у нас пакуль што ніякіх рэформаў не намячаецца. Я б увогуле не выключаў бы, што тут можа быць такая старая добрая схема, добры паліцэйскі, кепскі паліцэйскі. Крызіс у краіне, так сказаць, ну, тое, што ён ёсць, тое, што ён будзе неяк нарастаць, гэта абсалютна відавочная рэч. Відавочная рэч, што ў бліжэйшы час беларусы лепш жыць не стануць. Таму, як бы, такія вот выказывание чиновнику на меже, я сказал бы, с хамством, на вот неповагой до певных постов населения, как это слово Качановой. Это может быть так само не спроба с боку, может быть, высшего керавництва, а виноваты так само в этом во всем, ну, певную прослойку чиновенства, что вот яны безмозглые, яны тут виноваты во всем, что робится, а президент краины будет все разруливать, их недохопы, их провалы у политики, и вот он на их фоне окажется, что да, что нечто крышечку полепшить, может быть, там зарплата будет не 1,3 миллиона, а 1,8, и вот, взглядите, Лукашенко на этом фоне вельми добро выглядает.
Недавно ведомый экономист Ярослав Романчук на вот такую формулёвку ужил «женщины-терминаторы Лукашенко», но миновито зауважено, что вот наибольш такие, скажем, резкие абуральные выказания как раз робили чиновницы, те былые чиновницы женщины, это Ермакова, Щеткина, Качанова, якую мы уже узгадывали. Вы бы в этом могли бы некую тенденцию означить?
Так, я так само зауважив, это вчора писав у Фейсбуку, что сярод лукашенковських чиновників, неких одиозных персонажей уже нашого полу, становится все более и более. И все они, ну, нібито на подбор, як ви уже слушно означили, и Щоткіна, и Качанова, и еще не згаданная намісниця міністра гандлю Ірина Наркевич, руками якої відбуваються закриття шматликих установ після їхніх, так сказать, приказов. Так, это вельми цікава тенденция, что в такие вот непривабные формы показываются именно эти женщины, что ихными руками, ну, робится наибольш брудная справа. Я не веду, щиро кажучи, с чем это связано. То нема мужчин, которые здольны огучивать настолько радикальные заявы, то саправды выросло такое поколение женщин-чиновниц, что на свой страх и ризику, не боючись никакого народного гневу, готовы робить такие заявы. Видите, тут на разных сайтах первая реакция, что, конечно, хай эти люди продадут свои коттеджи у Дроздах и живут, как все люди. Памятайте, что Надея Ермакова, хотя бы та самая загаданная нами, сдавала свой коттедж у Дроздах за 6 тысяч долларов в месяц. Вот такую арендную плату брала. И постоянно буду сказать про тренера, который зарабатывает 1,5 миллиона.
Павлю Быковский, мы уже отзначили, что недавно прошла самая важная политическая кампания для улады, президентские выборы, и уже после их закончения, звичайно, улада чувается больше разливолена, как и в заявах, так и в неких практичных деяниях необходимых. Але мы ведаем, что в осени будет парламентская выборчая кампания. На вашу думку, сегодняшние деяния и заявы могут свечить про то, что эта парламентская кампания в огуле не является никаким стримливающим фактором для белорусских чиновников с пункту глядя вот реакции громадства?
Ну, я бы с этим высказыванием не погодился. Мне подается, что есть просто окно махчимости у нечто зарабить. Вот ему червяне стартуя выборчая кампания, уж тогда почему за планом и снова будет обращать державный бюджет. Я думаю, что тут есть певный подел на чиновников, которые связывают за политичные кампании, и чиновников, так говорить, финансовой кампании. Не за все это разные особы, просто часто они играют разные роли. Але вот мне показалось вельми цікавое то обмеркование, что вы с Дмитром робили на конт того, чему такие заявы робят зараз, а последним часом, переважно женщины. Это саправды зауважная речь, але я бы зазначил, что тут еще есть разная скерованность у этих чиновников, кто из них мае политическое значение, кто из них мае только вот карьеру при дворе. И вот мне подается, что у каждом ведомстве есть вот такие подел, и, на жаль, при этом консервативном устройстве нашего громадства женщины не вельми претендуют на политическую роль.
Павлюк, а лихи бы нельзя сказать, что все чиновники, кроме самого высшего Александра Лукашенко, ну, может быть, премьер-министра Кобякова, мают чисто такие функции не политичные, а чисто выконавшие. Кто из них либо претендует на некую политическую роль?
Есть те, у кого присутнічає розуміння того, що вони мусять бути у тим ліку і популярними, і робити популярні дії. А є ті, хто на це цілком не зважає. Ті, хто лічить важним показчики ефективності своєї праці і те, що ці показчики буде оцінювати, ну, от одна особа керівника держави. Можна привести, наприклад, до той самої Наталі Каткевич у минулі роки, яка часом не боялася робити непопулярні речі і йшла насуперек фактично навод не только населенство того, что подобается, не подобается населенству, але и тому, что не подобается великой колькости чиновенства. И тут, я думаю, это есть как на уровне цалком державы, так и на уровне певных ведомства.
Відавочна, што ў бліжэйшыя месяцы беларусаў чакаюць нейкія непрыемныя, непапулярныя рашэнні, тычыцца гэта падвышэння ЖКХ, ці магчыма гэта тычыцца і рашэння наконт пенсійнага ўзросту. На вашу думку, Дмітрий Панкавец, ці па-ранейшаму ўлады будуць, ну, больш смела, як мы гэта можам назваць, тлумачыць гэта людзям больш такімі, скажам, заявамі шчырымі, ці ўсё-ткі вернуцца да сістэмы, як была раней, калі ўсё было даволі так асцярожна, мягенька, ці вось гэтая тэндэнцыя, пра якую мы гаворым, калі людзей, што называецца, б'юць па лбу такімі даволі рэзкімі сцвярджэннямі, яна будзе працягвацца?
На конт даволі непрыемных рашэнняў, пра якія вы казалі, сапраўды, яны наспелі, яны патрабуюцца часам, яны мусяць неяк праходзіць. Што краіна, ў прынцыпе, апошнім часам, я гляджу па людзях, яны чакаюць пэўных рэформаў. Таму што такі стан, як адбываецца зараз, ну, ўжо многі разумеюць, што так доўжыцца не можа. І гэта я кажу не пра змену палітычнай сістэмы, а змена менавіта ўнутры палітычнай сістэмы, нейкія рэформы. Але калі гэта будуць проста такія вот словы, скажам, умоўна кажучы, як спадарні Качанавы, што вот што кепска і лепш не будзе, то гэта адно. Але калі дзяржава ўсё-ткі прапануе нейкі канкрэтны план, як яна будзе гатова выходзіць за гэтага крызісу, як яны будуць змагацца з сённяшняй сітуацыяй, то гэта зусім іншае. Таму я думаю, што ў прынцыпе так, хутчэй за ўсё заявы такія будуць працягвацца, ну пытанне з падаплёкай, ўсё ж такі гэта будзе канкрэтны план прапанаваны людзям, ці гэта будзе вот як сёння гэта ўсё адбываецца.
А калі працягнуць тое, што от мы абмяркоўвалі з Павлюком наконт парламенцкіх выбараў, па-вашаму, наколькі яны зменяць, можа быць, змягчаць ці не рыторыку нейкіх чыноўнікаў, ці, як лічыць Павлюк, ёсць чыноўнікі, якія адказваюць за палітыку, яны будуць больш асцярожны з насельніцтвам, а, умоўна, скажам, Ермакова і Качанава працягнуць свае шчараванні?
Правда, социальной сферы, я думаю, что будет все-таки протягиваться то, что есть зараз, и на урате будут не микшировать это вот все заявы, спробу показать, что кризиса в Украине нема, что все добро. Другое так само, важное питание, как тут себя поведет на дальнейшем Александр Лукашенко, что все будет залежаться от его, что вот, может быть, он тут проведет некий все белорусский сход, який никак не отбудется, и скажет, что вот кризиса нема, у нас все чудово, у нас все квитнее. Ну, тогда на полный Качанов не будет казать, что у нас кризис есть.
Прогучала передача «Экспертиза свободы». У ней брали удел Павлюк Быковский и Змітер Панкавец. Вел передачу Виталь Цыганков.